Sveiki visi Kvapų radio, kas kvapnesnio žiūrovai ir klausytojai. Šiandien mes sveikinamės pirmą kartą iš Vilniaus, visi kartu trys už vieno stalo susėdė ir mums labai smagu ir mes labai jaudinamės prieš pirmą tokią tikrą bendrą kolaboraciją. Mes, tai kaip visada, yra Laimė Kiškūnė,
Eglė Bartašienė
ir Darius Prasauskas.
Sveiki.
Ir iš karto prie temos. Mes šiandien tokia jau šiltesnė vasaros diena, nusprendėm, kad pats laikas pakalbėti apie kvapus, kurie tinka šiam metų laikui, šiam klimatui. Ir tai visų pirma, užėjo kalba apie specifinį žanrą, o odekolonai. Bet aš prieš pradedamas, mes pas mus jau yra ant stalo ganėtinai daug įvairių odekolonų, įvairiausių žanrų, nuo pačių seniausių iki alternatyvių, kurie tik tais turi savo pavadinimą odekolonas, bet mes juos pavosysime vėliau. Aš pradėti noriu pakalbėdamas apie tai, kas yra odekolonai, nes pas mus odekolonas gali reikšti labai daug ką. Kai kam odekolonas yra visų pirma, turėtų būti citrusiniai kvepalai, kurie mažai laikosi. Kitiems užtenka, kad odekolonas yra tam tikra koncentracija apie 5% kvapniųjų medžiagų koncentracijos, tai jau skaitosi odekolonas, nors pagal savo struktūrą gali būti visai kas kito. Kalbant, pavyzdžiui, amerikietiškose arba angliškose formuose dažnai žmonės sako cologne ir turi omenyje, kad tai yra, gali būti kvepalai, bet tai kvepalai, kurie skirti vyrams, nes vyrai tradiciškai nesinaudoja kvepalais, nesinaudoja parfum, bet jie gali naudotis odekolonų cologne. Tai yra tokios skirtingų požiūrių taškai ir aš vat noriu paklausti, ką jūs vat manote apie šituos tris mano išvardintus.
Nu, aš manau, tu čia nepaminėjai paties svarbiausio dalyko, nepaminėjai, kad tai yra aqua, kad tai yra vanduo, kad tai yra lio prancūziškai, decolon, tai yra gelno vanduo. O kas tas vanduo? Vanduo tai yra ugninis vanduo, tai yra spiritas. Ir mes už jį turim būti dėkingi arabams, kurie išdistiliavo jį 8 amžiuje. Ir jeigu gal kažkas ir vėliau, aš taip galvojau kartais, kad kai praktikuojantį parfumerį, aš galvoju apie tai, kad jeigu nebūtų spirito, tai kas būtų tada? Aišku, dabar yra įvairių tirpiklių, bet vis tiek, spiritas labai nulėmė stipriai pačių kvepalų vystymasi ir būtent odekolonų vystymasi. Tai man tas ugninis vanduo, jis toks šventas daiktas ir odekolonas, mano supratimu, tai yra va, tas pirmiausia, tai yra tas spiritas ir kažkas, kas tame spirite ištirta. Va, ir arba kažkaip išdistiliuota kartu su tuo spiritu, bet kažkaip ar ten mirkyta tame spirite, kažkas maceruota. Tai yra toks labai, labai, labai svarbus mano supratimu.
Ir aš turbūt nesuklysiu pasakiusi, kad odekolonas yra turbūt pirmasis kvepalų žanras vakarų Europoje, kaip ir sakyčiau taip, nes su distiliacija visa ta, ar ne, kvepiųjų žolelių, citrusinių vaisių. Apie vandenis.
Visi žolelės ir kvapiuosius su vandenis jau distiliavo 9 amžiui jau Geberas ir 8 amžiui Geberas jau jisai jau aprašo, tai jis aprašo kaip gavo jau ir kaip iš vyno jau buvo išdistiliuotas.
O čia kokie šalis
Geberas? Arabai.
Aš apie vakarų kultūrą
žiūrėjau. O aš apie pradžią. Man svarbi yra labai pradžia. Iš kur tas šaltinis ateina? Va, tai jau Geberas jau jisai sako 8 amžiui, jis rašo apie tai, kad iš vyno distiliuojami du tokie nuostabūs dalykai, tai yra spiritas ir actas. Va, tai mes arabam turim būti dėkingi už spiritą ir už actą. Va, o jau 9 amžiuje Alkimdis rašo iš viso jau knygą, reiškia, jis jau kaip chemikas rašo knygą The Book of Chemistry, The Chemistry of Perfumery and Distillation. Tai jau yra, reiškia, parfumerijos ir distiliacijos chemijos knyga. Tai jau jis aprašo, ten jau yra receptūros, ta knyga yra išversta į vokiečių kalbą ir aš bandžiau ją išsiversti, gauti iš šitos didžiosios bibliotekos, kur yra tie arabų veikalai didėjai, leidimą išsiversti lietuvių kalbą, bet nedavė. Sakė, nu kas jūs maždaug nekokia tai mokslo įstaiga, tai va taip va ir kūlė pas mane tas rankraštis.
Na, bet jeigu eitume arčiau mūsų laikų, tai aš vis tiek reikiu, kad O odekolonas buvo pirmasis kvepalų žanras vakarų Europoje.
Taip.
Ne kažkoks kvapus kvepalai, kvepalų koncentracija, o būtent odekolonas.
Aqua pradžiai.
Aqua miraglis, stebuklingas vanduo, kitaip tariant, kurio pradžia buvo 18 amžiaus Italijoje. Nors skirtingi istoriniai šaltiniai nurodo daugybę skirtingų pradžių ir vieno tokio vieningo mes neturime.
Va, man tai čia tas su tuo Farina visą laiką kažkaip ima piktis, kaip paskaitau žinai. Ko aš čia visą laiką, čia tas Farina ir Farina.
Ir niekas neminė.
Giovanni, bet vienas taip. Marija, kitas Paolas ir kažkodėl tai
Palauk, apie viską pailiui, bet aš kirčiau odekolon ir aš kirčiau miesto iš karto miesto pavadinimo kolonų. Jis dabar šoka
į Italiją.
Italiją. Visą prisidėjo visą į Italiją.
Taip, Piemontas, dar ne.
Čia apie feminį mes kalbam dabar.
Feminį kalbam,
o iš ko tas feminis tą receptą gavo? Vėlgi yra kelios versijos. Su vieta teigia, kad jis padarė pagal pavyzdį Santa Marija novelą Florencijoje veikiančios vaistinės, kuri nuo seniausių laikų ten užsiėmė taip pat distiliaciją ir
išmangavo.
O tie, aišku, čia jau taip. Bet yra kita versija, kad neva, tai jis iš britų karininko gavo tą receptą, o tas receptas iš Indijos atkeliavęs. Tai žodžiu, jau va, kiek turim versijų daugybę. O farina, kaip atsirado, tai irgi, vėlgi, nėra vienos istorijos, yra keletas netgi. Viena iš jų teigia, kad pats feminis įteikė kaip dovaną tą receptą farinai, kadangi pats feminis neturėjo savo palikuonių, o buvo jie tiesiog giminystės ryšiai susiję. Tai va tokia istorija.
Sakyčiau, labai moteriškai skamba. Čia kažkaip tai bando nusiplauti savo dėmes, man atrodo, feminis čia šitą fariną šitoj vietoj. Ir taip jau čia jam padovanojo, čia jis jau gavo dovanų.
Na, Farina jau dabar tyli, čia jau dabar kalba istorikai parfumerijos ir netgi jie negali pasakyti, kas yra tiesa šiuo atveju, nes yra daugybė skirtingų variantų, versijų, sako, tebūnie legendos taip ir toliau sklinda, kaip sklido, nes na, niekas nebegali jau čia atlesti.
Legendos sklinda kaip apie Vengrijos karalienę, čia jau nei Vengrijos karalienė, nei jūs vandens, nei jūs dvaro,
o taip,
gyva gyvutėlė.
Ir aš labai noriu pasinaudoti progą ir paneigti turbūt patį gajausią tokį mitą parfumerijos terpėje, parfumerijos mylėtojų apie karalienės vandenį. Tai visi mes žinom, 1370 metai, Vengrijos karalienė gavo iš savo vaistininko rozmarinų ten distiliatą, juo pasinaudojo ar vidu, ar išorė, ten ne taip ir svarbu, bet žodžiu, su tuo efektu jinai atjaunėjo ir užkariavo Lenkijos princo ranką. Tai šiandien mes jau galime teikti, kad tai yra visiška netiesa. Versalyje rasti dokumentai jau įrodo, kad šita legenda buvo sukurta 18 amžiuje, kai pradėjo ypatingai stipriai veikti tą parfumerinę visą infrastruktūrą Versalyje ir parfumeriai, kurie gamino tą kvapų į vandenį, tiesiog sukūrė tokią istoriją, kad žmonės geriau pirktų jį tiesiog. Ir kaip sako parfumerijos istorikai, tai yra pirmoji storytelling. Pirmasis storytelling pavyzdys parfumerijos istorijoje, su kuo mes ir susidarėme. vis dar. Ir tiesiog reikia kažkaip tai keisti
tą. Ta istorija kaip užkerėta, jinai keliauja iš knygos į knygą, iš veikalo į veikalą, ir cituoja ją, ir percituoja.
Taip,
ir yra tokie, trys tokie Kleopatros visą laiką ten kažkas figuruoja, kokie Medičiai po to, ir tada nuodytoja, kuri sakė, taip gerai nuodijo, kad net nuodų nerado, tai sakė, labai gerai nuodijo iš viso, ir tada jau Vengrijos karalienė, ir tada jau prasideda tikroji istorija nuo Vengrijos karalienės, o iš tikrųjų tai toli gražu ne visai.
Taip, bet Vengrijos karalienės vanduo, tai buvo rozmarinai, šalavijai, levandos, va toks pagrindas žolelio, o mes grįžtam tada prie odekolonų, kadangi odekolono atributas yra būtinai citrusiniai vaisiai. Gali būti jų plokštė, gali būti keli kažkokie pakaitiniai.
Ir čia dar, žiūrėk, čia dar mūsų tais odekolonais, jie dar, matai, pradžioje jie buvo ir geriami, ir ten ant žaizdų pilami, ir purškiami, ar ne, purškiami tai nebuvo dar, bet turbūt visai tepami ten, prausiamas jais ir panašiai, bet kažkuriuo tai metu jie atsiskyrė nuo farmacijos, nes tuo metu buvo farmacija, viskas tarsi viena, kaip vaistas jis toks buvo, ir kvebalas, ir vaistas, o paskui kažkurioje vietoje juk įvyko ta takoskyra, buvo kažkaip pareikalauta, kad turi būti atskleisti visi ingredientai, jeigu tai yra vaistas. Taip. Ir jie užsimanė neatskleisti, ingredientų, taip pat jūs kažkur reikėjo padėti.
Iš tos didelės konkurencijos kvapalininkai nusprendė, kad formulės reikia slėpti vis dėl to. Tai 1810 metais jie atsiskyrė nuo farmacijos ir tiesiog pradėjo savo tokią jau atskirą vaką.
Ir čia Napoleonas?
Napoleono iš pirmojo įsakymų žodžiu buvo paskeltas įsakas skelbti receptūrą, tai parfumeriai užprotestavo ir pasakė, aha, jeigu taip, tai mes atsiskiriam ir tebūnie jau tie kvepalai nebebus, žodžiu, farmacinė priemonė, o bus tiesiog skirti žmonių malonumui. Tai va, ir
Napoleono kvepalai. Čia mes tai galime ir paragauti Napoleono kvepalų.
Kągi mes čia turime.
Jie galima šnekėti, reikia uostyti.
Taip, taip, taip.
Negalima visą laiką šnekėti apie ką.
Teisingai.
Reikia kažką ir uostyti. Tai va, čia mes turime, autentišką tą vadinamą vandenį, arba tą kvapų į vandenį, tą kelno vandenį, kuris ir buvo anterior Napoleon premier. Kai jis išvyko iš Šventos Arenos tą salą, išvyko, taip sakant, ne savo norą, tai jis labai jau ten kentėjo. Ai, čia jau pamirkėjau.
Ačiū.
Jisai labai kentėjo, bet to odekolona, nuo kurio jis jau buvo priklausomas, kaip suprantu. Va, ir jam ten jo nuolankus tarnas, Mameliukas Ali, sukūrė tiesiog dar vieną tokį kvapą ir vačiaus moteka dabar išsileidusi yra visiškai, na, kaip ir su visais sertifikatais, kad tai yra pagal autentišką formulę atkurta, padaryta, ir sakau, ta formulė lyg ir buvo žuvusi, bet kažkaip atsirado kažkokiuose fonduose. Ir čia toks labai, sakyčiau, smagus dalykėlis ir
galo daug žalių.
Taip, ir jis toks labai šiuolaikinis mano supratimu.
Jisai belaikis. Tiesiog.
Arba, ne, arba galima sakyti belaikis. Taip.
Nes aš visą laiką irgi esu iš tų, kurie žiūri į parfumerijos ateitį labiau negu į praeitį. Ir man šitą šlieką palai aš jų nebrokyčiau ir aš galėčiau nešiuoti, nors jų formuluotė ir siekia 17 amžių.
Ne, jau. Ne, nes 19 amžių.
Tai 1.80 ten tada čia jisai
1.85
va, pavarčiai.
Kaip gražiai dera, ne, citrusai, žolelės.
Tai čia dera citrusai su rozmarinu ir viduržemio jūros pakrantės žolė. Aiškiai, čia yra čia.
Ir pojūtis iš ties tos jūros popų, tokių sausų galų, ar prieš degusų žolės.
Taip, sausų žolės iš tiesų labai gerai jaučiasi ir taip gražiai jau su tais citrusais. Ir citrusai gražiai subalansuoti, ir tas sausumas yra, ir tas žoliškumas, žalumas toksai. Gal čia tos, bet net ambriškumo šiek tiek jaučiasi. Čia net kokio gal atrodo būtų. Man tai kažkaip rūtas tas toks pojūtis.
Tai va, turim reikalą su 200 metų senumo kvepalais ir matome, kad puikiai mes galime juos dėvėti netgi šiandien.
Tai grįžkime prie Kiolno ir Kiolno išleisti Tvarinos kvepalai gal nėra tokie populiarūs, bet yra vienas iš didžiausių jų konkurentų, kuris tuo metu netgi teisėsi su Tvarina ir ieškojo savo ruoštų giminystės ryšių, ar gal jis vis tik gali vadinti Tvarinos kvepalais, nes jo giminaičiai yra. Mhm. Ir galiausiai ne, skaičiau įvairiuose šaltiniuose, kad, kad galiausiai jis surado, aš įdarbinu kitą fariną ir taip pat jis naudojo kaip pagrindu, kad gaminti farinos, farinos kvepalus.
Tu kalbėjai apie šitą?
Taip, apie šitą.
4711. Tai aš čia per skaičiukas toks.
Čia labai įdomus skaičius, nes vokiškai kalbančiose šalyse iki šiol netgi su parfumerija nesusiję. Net nesusiję su parfumerija, žmonės kartais pas, kai jiems reikia įrašyti bet kokį skaičių, tai vienas iš tų tradicinių bet kokių skaičių yra 4711. Aš susidūriau tiesiog su kolegai, sakau, užrašyk bet kokį skaičių. Išrašo 4711. Kodėl? Nežinau. Ir tiesiog tiek giliai į sąmonį, pasąmonį įėjęs. O istoriškai yra tiesiog namo numeris. Iš tų laikų, kai miestas nebuvo numeruojamas gatvėmis ir, ir namais, o buvo tiesiog kiekvienas namas buvo skaičiuomas. 4711, 4712 ir taip toliau namas. Tai va, tokia istorija.
Uostom gal, ar ne?
Uostom, būtinai uostom.
Uostom, tai.
Kodėl ir, ir aš šitas, šitie kvepalai, taip ne, adekolonas bus tiek pat šiuolaikinis, kaip ir, kaip ir Napoleono.
Na.
Aš jau, kadangi jau.
Čia be galo ryškus nerolis.
Nerolis, tai taip, taip, nerolis labai jau čia.
Jis su žolėmis, vėlgi prieskoninėmis, labai žalias kvapas.
Čia gal net ir Petit Greino dar yra, nes manau, Petit Greino taip, taip, taip. Naudojo, jau gana seniai Petit Greinai figuruoja. Taip, jis čia tokio netgi eiliškumo, tokio net kažką tokio tuberosiško turi, kažkas tokio labai
na,
maloniai. Nu, iki tuberosios gal dar čia ir nepritraukia, bet tai nerolis. Nerolis, tai nerolis ir tuberoza, jie turi panašių junginių ir dėl to gali būti va, tas dar citrusai tie tiesiog iššaukia tą tokį geliškumą.
Bet irgi,
vinolis, koks nors.
Irgi neapsigaukim, kad tai visų pirma yra labai citrusinis kvapas. O tai, ką mes, ir Laimė dabar šneka, yra labiau, ką mes girdime šalia arba už.
Čia nerolis duoda tą tokį, nes nerolis mums tiek yra labai turtinga substancija, jinai iš tikrųjų labai labai plati ir gėliška, ir, ir o tą žalumą turbūt dar jam truputį pastiprina Petit Greinas, aš taip įtariu. Dar galima pasižiūrėti, ko, ko čia gero yra, dėl to, kad čia yra surašyti alergenai ir galima iš alergenų taip truputėlį pabandyti spręsti, kas čia dar yra.
Yra toks terminas reverse engineering, tai šitą ir daro.
Kad taigi matau hidroksicitronelanį, tai jau suprantu, kad jisai turi sintetinių junginių, tai jau nėra 100% grynas, nes hidroksicitronelanas
nu, jie to ir neteikia.
Gamtoje nėra. Čia jau jis yra visiškai 20 amžiaus kūrinys ir taip. Čia jau yra gana vėlyvas veikalas ir čia, kaip sakant, nieko bet, labai patinko, bet yra gera nijolis, tai vat irgi įdomu.
Tai, žodžiu, vis tiek išlaiko tą sakyčiau, šiuolaikiniam laikui reikalinga tokia laiko dvasia. Nu, aš puikiai galiu jo kvepintis ir šiandien. Man nekyla jokių neigiamų emocijų, kad va, dieną, kad va čia kažkoks pernelyg retro stilius. Ne. Aš netgi eidama šiandien į šitą studiją, aš pasikvepinau būtent šito laiku. O, šiandien šiltas oras ir man labai puikiai įstiko, tarp kitko.
O aš vis tiek nelabai sutinku. Man būtent šitas 4711 yra labai, labai vintažinis vaktas. Aš nežinau, aš nežinau, galbūt visą tai, kad, kad panašių, panašių sandorų o dėl kolonos aš uostavau, kai man buvo 10 metų irgi Sovietų sąjungos laikais. Skaitydamas apie, apie tos dalykus, aš perskaičiau vienos, vieną įdomų interviu, tai net interviu, tiesiog atsiliepimus iš su, su parfumeriu, kuris buvo gimęs Ispanijoje, Jacob Varela, jisai pakeitas daug šalių, dirbęs iš pragimentų. Barcelonoje dirbo Prancūzijoje, po to dirbo ilgą laiką Kinijoje, grįžo vėl į Paryžių ir jisai pasakoja apie kultūrinius skirtumus, kaip suvokiamas odekolono kvapas skirtingose žalyse. Barcelona, iš kuris kilęs, yra visų pirma švaros, patalų, jaunatviškas kvapas, o nuvažiavęs į Prancūziją, jis sako, kad jis susidūrė su tokiu požiūriu, kad prancūzai įvertina kaip kažkokį senovinį ir senų žmonių kvapą.
Nu, jie mane čia pat citrusui nelabai, galbūt ten vis tai šiaip ar taip jau pietų Prancūzijoje, tai ten levanda, o levanda jau yra truputėlį kitas kvapas, jau yra kita paradigma, ir nu, jiems labai svarbi prancūzams levanda, ir levanda jau yra tokia gerokai, vis tiek jinai yra žoliška, jinai yra mediciniška, jinai yra tokia terpeniška, kambariška, ir tai jiems susijęsi būtent su švaros kvapu, jie nori to kvepėti tą levandą, jį ir dabar tiesiog kvepinasi, lašinasi ten tos seterinį aliejų, netgi levandos ir naudoja, o italai arba ispanai jau jiems turbūt citrusai labiau yra malonesni, ir čia gali būti tokie kultūriniai tokie, o nes kvapas labai kultūriškai jis yra susijęs, aš manau, mes kada pakalbėsime apie tai nepaprastai, aš pati susiduriu su kur nors nuvažiavusi ten kokį nors kamarą nusivežusi į pietus, aš ten jis yra suvokiamas kaip geriausiai kvepalai. O čia, sako, medicina, čia kvepia kažkokiais,
aš kaip tik turiu parodyti vieną tokį kvapų į vandenį, kuris galbūt nežinau kaip jums, bet man tai labai stipriai turi tą tokią, taip sakai, senamadišką, tą tokį senų laikų atspaudą, ir mes galim jį pabandyti, tai yra o dermes ir mes vanduo ir na tai irgi sukurtas odekolono dvasioje, tačiau konkretus tikslas buvo sukurti kvapą skirtą rankinėms odinėms kvepinti. Ir jo autoris yra Edmonas Rudicka. Ir na, šitas kvapas būtent man yra be galo senų laikų toks tarsi paveikslas. Ir čia šalia citrusų mes jaučiam tokią be galo šiltą, kūnišką natą, ir aš turiu įtarimą, kad tai gali būti kuminas. Kumino darbai čia tokie.
Bet jis labai gražus. Jisai, kai yra ant bloterio, tai taip, gal jis ir yra rankinių kvapas, bet kai jį pasidėti ant odos, jau savo, nuo savo sudos, ir kai jisai sušyla, bent jau nuo mano odos, jis jau pradeda tikrai kvepėti labai, labai įsūdingai, labai gražus prieskoniškumas jo atsiskleidžia, nes čia yra labai gražių kažkokių prieskoniškų gaidų, ir netgi tupi to vienolio jaučiasi, tarsi gvazdikėlio, tarsi kažkokio tokio
kardamonas,
kardamonas, tai pasijaučia, ir tada jau tas kuminas atsiskleidžia, ir dar netgi kažkas labai gražios labdariškos, tokios ambriškos gaidos. Tai iš tiesų,
o kaip
tai
va, tau dariau, senamadiškas jis ar ne?
Taip yra senamadiškas kvapas, bet, bet tai visų pirma, įsiklausykit, kad kai aš sakau senamadiškas, tai aš nesakau, kad tai aš jo nenešiočiau, kad jis nenešiojamas. Mm-hmm. Ir būtent kalbant apie šį rudnisko darbą, tai tikrai yra šedevras dėl ir vienas iš pošinių, kodėl jis yra toks geras. Jo negalima, bet aš tai uosiu dabar nuo lapelio, bet tai, kad pajusti jo teisinką, visą esybę, jį reikia labai, labai stipriai skiriasi, ir jį reikia būtinai naudos.
Taip.
Aš, suprasme, anksčiau jau esu uodęs į naudos, ir šį kartą aš...
Visiškai tai susipildo, nes toks įspūdis, kai uostai nuo lapelio, tarsi yra jo viršus ir yra jau bazė, o kai o ir tarsi nėra širdies, tarsi nėra kūno, ir aš tau sakiau, kad atsakau, čia kažkaip keista, kad nėra to, tarsi to masės, monolito, to kūno. Ir kai jis atsiduria ant odos, iš karto atsiranda, atsiskleidžia netgi kažkokių švelnių gėliškų gaidų, ir taip kažkaip šiandien mane labai gėliškos gaidos.
Bet tai čia tas, ir būtent tas tai mane žavi, tas žmogiškas šiltumas ateinantis iš šito kvapo.
Taip, jis labai šiltas.
Ir dėl to, sakau, dėl to jisai man, aš jį nešiočiau, net jeigu jisai man atrodo šio laikinis kvapas.
Jis labai gražus.
Įdomu. Tai tęsiant galbūt mes liniją, mes galim pavostyti jau kur kas šio laikiškesnius dalykus. Ir čia mes turime vieno žymiausių šių dienų parfumerių, Jean-Claude Alena, sukurtus du kvapus.
kuriuos jis pasiūlė Hermes namams, dirbdamas ten jų asmeninių parfumerių. Ir būtent 2003 ar 6 metais, dabar neprisimenu, jis pradėjo visą tą odekolono liniją. Ir jeigu jūs atkreiptumėte dėmesį, kiekvienas iš odekolonų buteliukų turi skirtingas spalvas ir pavadinimuose taip pat figūruoja tam tikras spalvos žodžių kodas. Tai čia pas mane yra Ode Pamplemus Rose, žodžiu, rožinis greipfrutas, o kitas yra Ode Gentian Blanche. Tai mes šitą gal vėliau pavosim, dabar dar jūs paprašysiu, kad užprūkštų rožinio greipfruto.
Aš jau vien girdžiu žodį greipfrutas, aš jau pas mane kaip paklavo reakcija yra šypsena.
Tu dar nesišypsok, neaišku dar kaip čia viskas gali pasisukti. A, tikrai, šypsotis norisi.
Juoktis norisi, iš tikrųjų, geros nuotaikos užtaisas.
Tikrai puikiai. Ir dar iš greifruto galėtum gauti tuos pamplemiusus. Aš taip ir atsimenu tokį sodą vieną netoli Graso. Ten tie pamplemiusai tokie didžiuliai greifrutai, tokie
kristaldiniai, sunkievus,
jie. Ja. Mūsės ten ir visokios bitės skraido, to sultis teka, tokį nusiskinį, arba ten sodo šeimininkas man nuskinė, sakė, štai šitas pamplemiusas bus pats skaniausias. Ir taip perlauži vėl tais daug, ir jis toks skanus,
nešio vedė. Aš tai noriu jo pasikvėpinti, nes...
Taip, ir dabar jau būsi visiškai pamplemiusas.
Pamplemiusas, taip, yra nuostabu, iš tikrųjų, yra...
Mūsų šiandien už reklamą niekas nemokėjo, mes nereklamuojame.
Mes esam nepriklausomi.
Mes tiesiog patyrėme ekstazę.
Taip. Gerai, bandau tada kitą Ode Gentian Blanche ir Laimė gal pasakys, kas yra tas Gentionas.
Gentionas. Aš negaliu tiksliai pasakyti, ar mes turime tą baltą į Gentioną, bet yra Gentionai.
Čia žolė kažkokia.
Gentionas liutėja, pas mus yra geltonas Gentionas, auga labai labai gražus, tokiais žaliais lapais, jis toks išvaizdus.
Ačiū.
Ir jisai turi geltonus žiedus. Kad jis labai pats kvepėtų, tai nelabai. A, bet jisai kvepia, kai nuskini ir jeigu žolė.
Žolė.
Tai čia ne žiedelė, čia yra
žolės. Žolės, lapų kvapas. Aha, ir čia jau žipsotis kažkaip man nebekyla noras. Tai yra
susimastyti.
Labai
melankoliškas
mano supratimų kvapas. Da būna mėlynieji, Gentiana Gerulėja, mėlynieji Gentionai, tai jie irgi, bet juos, kai jie tokie mažyčiai būna kalnuose, jeigu jį nuskini, tai būna toks aštrus, labai žoliškas, žalias, nepaprastai kvapas toks stiprus, ir jisai iš tikrųjų šitas odekolonas man labai patinka, kai odekolonas nebūtinai, kad jis yra toks žaižavuojantis, visas kaip koks šampano purslai, bet jisai kartais būna tokia graži, tokia gedra melancholija, ir man labai
ir patinka. Ir jame nėra pirmame plane citrusų.
Ne, čia nėra citrusų.
Čia
tos žodiškos.
Tai va, grįžtant prie apibrėžimų, tai vieną dalyką mes turbūt galima jau paneigti, kad odekolonas tai nebūtinai citrusinis. Nors istoriškai pirmieji odekolonai tikrai turėjo labai žymų šiandien pardą citrusų ir iki šiol visi odekolonai, ne visi, 90% odekolonų bus citrusiniai odekolonai, klasikiniai ypatingai. Bet yra galimas ir toks kelias.
Be abejo, turime interpretacijų ir daugiau odekolono tema. Ir čia aš atsinešiau iš 70-mečio žodžiu kvapą Elon Musk.
Čia kodėl odekolonas?
Tai aš manau, kad čia mes turime atvejį, kai odekolonas yra būtent dėl kvapiųjų medžiagų koncentracijos. Tiesiog yra jų nedidelis kiekis ir kvapui yra suteiktas odekolono žodžių žanras toks. Nes kaip pauostysim kvapas yra toli nuo bet kokių citrusų, nuo bet kokių žolių. Tai yra tokia animalistinė natūrų
bomba. Jis yra animalistinis visiškai. Ir tikrai jisai neturi nieko tokio odekoloniško, kas būtų įprasta šitam kaip žanrui. O atskiesti kvepalai, na, kartais jie būna sėkmingesni, kartais jie mažiau sėkmingi. Tai nežinau, prie kur čia jį priskirti dabar.
Ar čia nebus kartais jau marketingistų ranka pridėta, kad parduoti kvepalus vyrams.
Vyras.
Čia parašyta John Musk for men ir cologne spray. Atitinkamai cologne koncentracija, kaip aš suprantu.
Taip.
Nors jis pagal jausmą labai intensyvus.
O tai, matai, tos molekulės jos ypatingai ambrinės molekulės jos yra labai intensyvios ir jas labai atskiedus. Kai prie staiko labiau skėdi tos jos labai stipri kvapia, tai čia kaip indolas, tai čia arba maltolis kas nors, tai čia irgi labai nieko stebuklingo. Tai iš tikrųjų, jis tuo ir pasinaudojo, kad jos intensyviai kvapia. Žodžiu, turime atvejį, kai odekolonas gali būti vanduo, kuriame yra tiesiog mažai kvapiųjų medžiagų. Ir nieko bendro nei su citrusais, nei su žolelėm čia nėra. Ar ne?
Taip. O tai, kadangi jau ištraukiai odekoloną, kurio parašyta odekolonas vyrams.
Taip.
Aš kartais taip stereotipiškai pagaunu, mąstydamas, kad odekolona tai yra toks labiau vyriškas nei moteriškas žanras.
Aha, tikrai, taip žinoma, vyriškas žanras, moteriškas žanras.
Visiškai nesutinku,
turi įdomių pastebėjimų čia. Aš manau, mes dar čia lyčių temą turime gerai aptarti.
Ne, mes turėsim vieną laidą, aš labai mielai paskirsiu vieną laidą, vien grinai lyčių temai ir kvepalai, kaip kvepalai yra. Bet aš šiandien noriu būtent apie tą tradicinio odekolono žanrą.
Gerai, mes galim tada, kaip tik į tą temą, aš atsinešiau šiandien Maison Francis Krupdžian, ir tai yra Aqua Universalis. Aš kaip suprantu, parfumeris tikrai įkvėpimo turėjo semtis iš Aqua Mirabilis, iš tų laikų, kai tas vanduo stebuklingas buvo skirtas visiems, bet kuriam dienos daliai. Žodžiu, tinkamas visur ir visada. Ir, nagi, pavostikim, kągi čia sukūrė žinusis parfumeris. Pakalbutės.
Labai toli
nuo Aqua Mirabilis, sakyčiau. Man vandens nata be galo
iškirta. Tai čia galo iškirta. Aqua, dėl to, kad čia yra tai kitai, kurie ir išspinduliuoja tą vandens natą pirmiausiai. Nes jie būtent ir tai kitai dažnai skleidžia tą vandens tokį.
Tai, žodžiu, aš noriu tokį pastebėjimą pateikti, kad Francisco Chiangio pasiūlė savo versiją kvepalų, kurie galėtų tikti visur, visada ir visiems. Ir čia man iš karto vėlgi susišaukė su Jean-Claude Elena citata, kad odekolonas yra skirtas, gali tikti tik dendžiui, bankininkui, gali tikti darbininkui, miesčioniui, gali tikti, žodžiu, vardint ką nori, tinka visiems. Ir man atrodo, kad čia būtent tas variantas yra.
Nežinau, aš abejočiau dėl to, kad čia tik visiems.
Ne?
Tikrai manau, kad ne, tikrai kažkoks jisai, manau, kad tai labai labai turėtų būti mėgėjęs jau kažkas, kas jis turėtų turėti labai kažkokią specifinę savo auditoriją. Toli gražu man jis yra tarkime, būtų visiškai per sunkus, kažkoks nesimpatiškas. Tai man jis visiškai būtų per sunkus, per daug.
Taip įdomu,
pasakys savo nuomonę. Užvalantis atimantis dėmesio per daug, o odekolonas jis kaip tik, mano supratimu, ir yra tai, ką tu truputėlį paskleidėjai, įkvėpiai, pagrėjo nuotaiką, apsidžiaugiai ir pamiršai. Ir eini toliau, tiesiog gavai geros nuotaikos užtaisą. O šitą čia nešis kaip kokią, nežinau, kaip lydant savęs ir jis toks neišsiskolai.
Aš
galbūt per daug paveiktas to, kaip pats Kokičianas apie kvapą pasakoja ir kokiais pavidalais tą kvapą išleikia. Nes yra, aš matau jį patalus kvepančius vat, būtent šituo šitais kvepalais. Mm-hmm. Ir aš labiau netgi ne ant savęs kupčiausi, o tiesiog vos vieną papurškimą ant patalų. Pats Kurkičianas tai leidžia ne tik tai kvepalų pavidalų, bet ir skalbinių minkštiklio pavidalų, tai galite tiesiog pridėti į skalbinius ir visi skalbiniai kvepės taip lengvai, kuo tai kaip aš būtent taip matau.
Aš taip niekada užmygti tokiuose pataluose, abu užsikankinčiau ir visiškai
švaros, vaivos,
lengvumo. Erzintų labai stipriai, dar aš galvočiau, kad aha, šitos molekulės neskyla gamtoje, jos dar teršia gamtą, o kas bus, aš jas išplausiu, kur jos nutekės, ir aš taip mąstyčiau visą naktį ir neužmigčiau.
Tai aš tai pas mane...
Aš įvaikysiu nuo savęs.
Aš tave labai gerai suprantu, pas mane irgi būna tokių momentų, kai aš per daug matau apie kažką, tai... tai dažnai būna apie kažkokius sprendimus gyvenimo, bet tai ir apie visai nereiškingus dalykus taip pat pasitaiko.
Čia bet, svarbus dalykas.
Taip, tai yra svarbus dalykas. Mm-hmm. Aš jau matau, kad mes čia atėjome į pabaigą ir mes labai daug odekolonų jau pauostėme ir dar daugiau liko. Gal ne daugiau, bet taip dar pakankamai liko. Bet aš žinau, kad Eglė atsinešė šiandien į studiją vieną naujieną, apie tai, kurią norinai papasakot.
Taip, aš esu labai laiminga galėdama pristatyti kvepalus, kurie yra
labai rinkodariškai pradėti angliškai, taip teisingai,
kurie yra susiję su Lietuva, nes Arda Parfum žodžiu, siela yra lietuvė Rūta Degutytė ir Liepos 7 dieną, tai yra 7 mėnesio 7 dieną, ji pristatė savo naujausią tokį kvapą pavadinimu Jokeris, Le Joker. Ir mes šiandien norime šitą kvapą padovanoti savo klausytojams. Jums tai reikės prenumeruoti mūsų YouTube kanalą, o mes burtų keliu už poro savaičių ištrauksime laimėtoje ir tiesiog išsiųsime šį tokį patraukliai išleistą 10 ml talpos budeliuką ir aš visgi norėčiau su jumis kartu pauostyti jį, nes
taip žinoma, mes siūlome, kad jas maišia. Ir aš dar papildysiu, sakydamas, kad neužtenka prenumeruoti kanalą, tiesiog kažkas iš prenumeratų visai nenori šitų kvepalų. Tiesiog parašykite komentarą.
Pakomentuokite.
Nes nebūtinai, kad norite kvepalų, pakomentuokite, kaip jūs patinka ar matėm nepatinka mūsų laidos. Ir galėsite.
Ir pašykite savo mintį, savo patirtį iš tikrųjų, nes mes čia dalinami savo patirtimi.
Aš labai noriu paskaityti tas natas, kurias nurodo gamintojas ir ar mes jas čia randame. Tai yra timūro pipiras, juodasis pipiras viršutinėse natose. Širdies natose turime pudrinės natas, jūrinės natas, taip pat muskato riešutą. Na, o bazėje yra ambroksano ir gyvūninių natų, animalistinių natų, taip tariant. Ir ar jums visa tai jaučiasi?
Kai kas jaučiasi, aš jaučiu. Tie pipiriukai pradžioje, jie nėra dygūs.
Ne.
Jie nes dažnai būna perdozuojama, čia to visiškai nėra, nu, bet pradžioje netinai švelnus vapas.
Čia tokia ir medieniška pipiro.
Mediena,
taip skleidžia.
Taip, mediena, pipiriukai.
Ir jau būtent pipiro medieniška pusė tokia, čia gražiai kažkaip jaučiasi.
Ir aš vis tik jaučiu tos jūrinius
akordus. Jūriniai be galo taip ryškus. Todėl man truputį yra įdomi tokia mintis. Džokeris ir pakankamai toks nuosaikus kvapas, sakyčiau. Tai nėra labai dramatiškas, nėra labai konfliktiškas. Toli gražu, negalėčiau jo pavadinti tokiu. O džokeris mano vaizduotėje visgi yra toks...
Grybinti persona.
Vis ir užrybio, nes jis, sakyčiau, užrybio persona ir, na, turim tokį įdomų variantą. Tai...
Na, sakyčiau, kad tai yra tokie simpatiški miesto kvepalai, tokie galima jais tiesiog kvepėti, taip ne per nelyg užgriozinant ir neprivartinant aplinkos. Tokie tikrai nusaikus, Eglė pavartoja tokių tikslų žodį, man supratimu.
Taip, tai žodžiu tikrai...
Bet pavosit įdomu,
tikrai. Visi, kas nori, gali dalyvauti mūsų siūlomoje loterijoje, o mes šitam kvapui linkime sėkmės ir komentuokite.
Taip. Tuo mes ir turbūt baigsime šią laidą. Ačiū visiems, kurie klausėsi mus per podcastų platformas. Priminsiu, kad mus galite išgirsti per Apple podcastus, per Spotify, per bet kur, kuris klausytas podcastų. O jeigu norite ir matyti, kaip mes atrodome, įsijungite YouTube. Ir kaip sakiau, mes dar turime odekolonus, kuriuos turime aptarti ir apie juos išgirsite turbūt po savaitės. O tuo tarpu komentuokite ir galėsite laimėti Lečio Care.
Ačiū uždėmesi. Iki.
Iki pasimatymo.
Iki.
Bebėgite.